Вие сте со SPS на Македонски.
Председател на ВМРО-ДПМН е Христијан Митковски насител најави еден вид на институционална блокада како активна блокада на Македонското собрание ако власта не седне да разговара за предвремени парламентарни избори.
И токму поради тоа сакам на утрешната седница на извршниот комитет да излезам со првиот чекор, најверојатно тоа ќе биде некаква активна блокада на Македонското собрание. Кога велам активна блокада на се кое што ќе биде таму, со исклучок на оние закони кои што значат повисоки плати или некаква помош за граѓаните. Се останато ќе предложам од страна на пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ да биде блокирано, дали преку филибастеринг, односно преку аманмани, или преку активно говорење и на комисиските седници и на парламентарната седница.
Митковски да денеска најави извршен комитет на партијата, на кој ќе се разговара за чекорите по 10 мај. Тој ја критикуваше владата и во однос на преговорите кои се водат со Бугарија.
ВМРО-ДПМН, јас тоа го кажав многу пати, тоа го кажа и многу луѓе од партијата, може да подржи да дел од бугарскиот народ биде од преамбулат само под еден услов. Ако добиеме гаранции кои што ќе изгласа бугарскиот парламент, со кои што јасно ќе стави до знаење дека со вклучувањето на дел од бугарскиот народ во преамбулата на уставот завршуваат сите отворени прашања помеѓу Македонија и Бугарија. И од тој момент натаму никогаш повеќе до самиот влез на Македонија во рамките на Европската унија тие нема да ја блокира.
Деструктивноста на Христијан Митковски не познава граници, особено кога се во прашање неговиот личен и партиски интерес, велат од СДСМ и додаваат. Во услови на криза, кога на граѓаните им треба функционално собрание кое ќе носи закони во интерес токму на најважните граѓаните, Митковски решава да го блокира. Очигледно решил по деструкција и пакост да го надмине неговиот шеф Никола Груевски, или токму ова е насоката на Груевски која што ја спроведува. Се вели во сообштението од СДСМ. Министерот за надворешни работи Бујар Османи не знае дали во јуни Македонија ќе добие зелено светло за почеток на преговорите со ЕУ. За рокови не може да се зборува, бидејќи не смети што одлучуваат, изјави министерот Османи по средбата со неговиот колега од Литванија Габриелиус Ландбергис, кој дале целостна поддршка за македонските евроаспирации. Османи потенцираше дека Скопје ги има исполнато сите услови и сега топката е кај Софија и Брисел.
Треба сега да се најде начин да се донесе одлука за почеток на преговори. Но ние повеќе не можеме, немаме што да правиме.
Поред Османи, нема нови моменти во билатералните разговори меѓу Македонија и Бугарија, а меѓу земите членки на ЕУ, во оваа фаза се уште има разлики во однос на тоа што треба да стои во преговарачката рамка.
Се уште има дилеми помеѓу земите членки. Што ке се одржи преговарачката рамка, јас се надевам дека овие денови ке има интензивирање на напорите трилатерални, ако можам да кажам, бидејќи често кажам има три страни во овој процес, ние, Бугарија и 26 земји членки, и сите треба да бидат задоволни.
Метнувањето на бугарите во уставот не е проблем според Османи, туку тајмингот, кога би се случило тоа, пред преговорите како што бара Софија или после завршетокот на процесот. Италијанскиот премиер Марио Драги повика на итен почеток на официјалните пристапни преговори со Македонија и Албанија со ЕУ, во време кога ЕУ го заакна единството и ја поддржа Украина во борбата против руската офанзива. Целосната интеграција на земјите кои покажуваат европски аспирации не претставува закана за европскиот проект, тоа е дел од неговата реализација, изјави италијанскиот премиер во говор во Европскиот парламент во Страсбург. Тој рече дека Италија поддржува итно отворање на преговорите за членство во ЕУ со Албанија и Македонија во согласност со одлуката донесена од Европскиот совет во март 2020-та. Бугарија не стави вето на политиката кон Македонија, тоа го направија Франција и Холандија. Бугарија ја блокираше процедурата со тоа што не даде зелено светло за првата меѓувладина конференција, изјави европратеникот Илхан Чучук за програмата Брисел 1, пренесува Днес БГ. Тој смета дека постапката може да се деблокира доколку се дадат гаранции од ЕУ дека во преговарачката рамка ќе влезе и заштитата на правата на бугарите во Македонија. Европратеникот е известувач на Европскиот парламент за Македонија и неодамно организираше форум насловен ЕУ се среќава со Балканот. Меѓусебно почитување и искрен диалог е целта на новиот клуб за бугарско-македонско пријателство. Иницијаторите, видни јавни личности од македонска и од бугарска страна, посочија дека се воделе од европските принципи и заедничката европска иднина, да се создаде активно граѓанско општество кое ќе работи на сближување. Професор Катерина Колозова рече дека долго време работеле на проектот и дека преку научни препораки се труделе да најдат конкретни предлози и решенија за излез со состојбата.
Од двете страни имате извори на поларизација, односно ставање во ровови. Ние заклучивме дека кој веќе тоа го прават државите и елитите, дека барем обштествата не сме да дозволат ова поларизација да се продлабочи, туку напротив да прават еден да креират еден процес на постојано сближување.
Бугарскиот професор Стефан Дечев, историчар и предавач на Југозападниот универзитет Неофит Рилски, рече дека овој заеднички клуб предлага враќање кон договорот за пријателство и добрососедство од 2017-та, кој покрај сите критики е добра основа за развој на земните односи. Цитирам, на прво место тргнат од позицијата тоа што има два документи и во бугарскиот и во македонскиот парламент кои цртуваат црвени линии. Тие документи се чиста идеологија и со таа идеологија ние нема да стигнеме до никаде во следните години, рече Дечев. Клубот планира да организира академски, културни, спортски и други видови средби за да се подобри меѓусебното познавање, разбирање, пријателство и добрососедство. По информациите дека авиолинијата меѓу Скопје и Софија воведена во март ќе биде укината, министерот за транспорт на Бугарија Николај Сабев во изјава за МИА за иднината на авиолинијата вели дека летот до главниот град на Македонија ќе остане и по 15 мај. Со тоа како што информира дописникот на МИА, со тоа Сабев ги демантира информациите што се појавија дека авиокомпанијата Гуливер ги прекинува редовните летови меѓу Софија и Скопје. Со потпис од премиерите на Грција и Бугарија Мицотакис и Петков официјално започна изградбата на гасниот терминал во грчкиот град Александрополис. На свеченоста присуствуваа сите премиери од Балканот, како и председател на Европскиот совет Шарл Мишел. Во своите обраќања сите беа согласни дека овој терминал значи отворање на нова рута за земјите, нови избори, поголема безбедност, но и за независност од рускиот газ. Премиерот Димитар Ковачевски, придружуван од економските министри во владата, меѓу другото отворил и средба со амбасадорот на САД во Грција Џефри Пајат. Во своето обраќање потенцираше дека овој проект е од историска важност за целиот регион во областта на енергетиката. Проектот значи сигурно и безбедно снабдување со природен газ од различни добавувачи и диверзификација на изворите, што нашата држава ќе направи енергетски независна. Сето тоа ќе влијае и на намалување на цената на газот како енергент за индустријските и енергетските капацитети во нашата држава, изјави Димитар Ковачевски, председател на владата. Терминалот чини околу 400 милиони евра, а се очекува да биде готов за помалку од 20 месеци. Македонија учествува со 10% или околу 40 милиони евра. Се состои од пловечки објект во кој ќе се чува енергенцот, кој пак во течна состојба ќе стига со бродови цистерни, ќе се преработува во газ, па ќе се пушта во употреба во регионот. Треба да се изгради интерконектор за природен газ кон Грција. Инвестицијата од наша страна е околу 60 милиони евра. Следниот месец треба да се објави јавен повик и изградбата да почне кон крајот на годинава. Дел од проектот ќе биде финансиран и со пари од ЕБОР. Гоце Делчев е ткаен во македонската душевност и меморија и сите сме должни да го чуваме неговиот лик и дело. Ова е главната порака што беше испратена од научниот симпозиум организиран од Институтот за национална историја по 150 годишнината од раѓањето на македонскиот великан Гоце Делчев. Според професорката Катерина Тодоровска, политичарите треба да бидат внимателни во преговорите со Бугарија, особено за македонските национални интереси.
Такавме ете да влеземе во македонското собрание како највисок дом на онаа држава која што Гоце Делчев ја сонувал, која што ние денес ја има и која што ние денес треба да ја одржиме. Неспорно е дека Гоце си е македонец. Сите други муабети, знаете, има една многу убава народна. Кога немате своје, го крадете туѓето.
Делото на Гоце Делчев треба сите да не обединува, а злоделата и неправдите врз македонците, но и во светот, не смеат да се заборават, ниту простат, ниту од историчарите, ниту од политичарите, порача председател на МАНУ Лјупчо Коцарев.
За жал кај нас абсурдно и погубно. Докажани фасистички злосторници се чествуваат од водечките државници. Лично посакувам историчарите да се обединат барем околу клучните прашања и да престанат да бидат слуги на политичарите со надеж дека работите можеби ќе добијат друг тек. Да се стори се, А тука е клучна улога на имаат историчарите да не се заборават страдањата на македонците во Егеј и Пирин и за време на фашистичката бугарска окупација во Втората светска војна.
По 150 годишниот од раѓањето на Гоце Делчев, Македонска пошта промовираше и поштенска марка со неговиот лик, а во музеот на македонската борба е поставена изложба со портрети на Делчев. Македонија бележи скок од 33 места според глобалниот индекс на слобода на медиумите. Поред извештајот на Репортери без граници за 2022, земјава се најде на 57-то место, за разлика од минатата година, кога беше рангирана на 90-то место од купно 180 земји. Владата одлучи да ги укине сите останати ковид мерки со исклучок на задолжителното носење заштитни маски во здравствените домови, аптеките, јавниот превоз и центрите за нега на стари лица и лица со посебни потреби.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.